Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Novi šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen danas dolazi u Sarajevo.
U Mostaru sutra sastanak političkih lidera u BiH.
Nova školska godina počinje sutra.
Pripadnici KFOR-a dopremili bodljikavu žicu u selu Izvore i potpuno blokirali put koji povezuje sjever Kosova sa Novim Pazarom.
Vrijeme veoma toplo za ovo doba godine, od utorka za hlađenje.
Od opštih izbora proteklo je 11 mjeseci. Predugo i da pamtimo kome smo ukazali povjerenje, ali sa stanovišta političkih lidera premalo da se dogovore i da na nivou Bosne i Hercegovine formiraju izvršnu vlast. Sutra su u Mostaru. Da li da se dogovore ili da nas podsjete na dosadašnje stavove, vidjet ćemo. Osim dobro poznatih stavova, sudeći po rečenom u oči sastanka, u Mostar odlaze i sa nešto više optimizma. Pripremila Vesna Stakić.
Svjedoci smo na jahurini osnažene srpske koalicije SNSD-a i SDS-a. Unutar ove koalicije tvrde neće biti teških dogovora o pojedinim ministarskim pozicijama, a lider SNSD-a Milorad Dodik jasno stavlja do znanja koje pozicije pripadaju predstavnicima Republike Srpske.
Republika Srpska po ustavu ima 4 ministarstva. Nisu važni, kako neki od vaših kolega žele da to predstave fotelje, nego je važno da to budu ljudi koji će provoditi politike koje se ovdje dogovore. To je motiv zbog koga mi insistiramo, recimo, na ministru inostranih poslova, jer dosadašnji virus isključivo usmjeren protiv interesa Republike Srpske.
Srpska koalicija insistira i na principu rotacije, što praktično znači i dalju podršku bloku 2 HDZ-a, koji s najviše povjerenja hrvatskih birača očekuju poziciju predsjedavajućeg savjeta ministara BiH. Da su rješenja utvrđena u ustavu BiH, ističe i predsjednik SDS-a Mladen Bosić.
Ukoliko druge strane prihvate argumentaciju koja je nepobitna, smatramo da ćemo vrlo lako dogovoriti kako će izgledati budući savjet ministara.
Građanska opcija na koju insistira Lagumdžija neprihvatljiva je i srpskom, ali i hrvatskom bloku. Lider HDZ-a 990 Božo Ljubić uvjeren je da je sutrašnji mostarski sastanak korak ka deblokadi procesa formiranja izvršne vlasti BiH.
Mislim da je čak moguće razgovarati i o mandataru, zašto ne? Koji bi bio prihvatljiv za parlamentarnu većinu? On treba biti Hrvat na osnovu prijedloga hrvatskog bloka. Naš međustranački dogovor predviđa da tu osobu predloži HDZ.
Tri su sporna pitanja na koja predsjednik SDA Sulejman Tihić ukazuje. Pozicija predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, šefa diplomatije, ali i, kako kaže, treće hrvatske pozicije u savjetu ministara.
I ako budemo to rješavali u paketu sa sporazumom o raspodjeli pozicija političkim kriterijima 62 državne institucije, mislim da možemo naći rješenje i ja imam za to neke predloge. Uvijek je rizik da li će se to postići ili neće, pogotovo ako se to javno iznese.
Tihić je novinarima prećutao svoj prijedlog, a nije poznato da li je prihvatljiv i njegovom koalicionom partneru Zlatku Lagumdžiji, lideru SDP-a, koji je očito odustao od pozicije predsjedavajućeg savjeta ministara, ali zna šta hoće.
Smatramo da SDP mora da ima neku čelnu funkciju. Mi ne možemo sjediti u vijeću ministara umjesto Safeta Halilovića i mislim da se ova stvar može riješiti tako.
Sa domaćinom sastanka predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem kontakt nismo ostvarili. Mediji nagađaju da Čović ima prećutnu podršku međunarodne zajednice za ulazak u izvršnu vlast BiH i poziciju predsjedavajućeg savjeta ministara. Ipak, proteklih mjeseci nagađanja i mogućih i nemogućih kombinacija bilo je na pretek, a Mostar i još jedno sutra nisu daleko.
A novi šef delegacije Europske unije u BiH i specijalni predstavnik Unije Peter Sorensen danas bi trebalo da doputuje u Sarajevo. Dužnost šefa delegacije Europske unije preuzet će nakon predaje akreditiva u predsjedništvu BiH krajem naredne sedmice, izjavila je za naš radio portparol visoke predstavnice Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Maja Kocijančić.
Novi šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i koji je istodobno i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini, Peter Sorensen, danas stiže u Bosnu i Hercegovinu i u toku ove prve sedmice on će imati sastanke sa šefovima misija Europske unije u Bosni i Hercegovini i drugim ambasadorima koji borave u Sarajevu. Planirano je da će on predat akreditive predsjedništvu Bosne i Hercegovine u krajem tjedna, to je krajem sedmice u petak 9. septembra. I poslije toga će početi sa sastancima sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti Bosne i Hercegovine.
Slušate Dnevnik. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine prikupila je u avgustu više od pola milijarde maraka na jedinstveni račun.
Po osnovu indirektnih poreza, gdje spadaju PDV, akciza, carina i putarina, prikupljeno je 506 miliona maraka, što je na nivou prihoda iz avgusta prošle godine, navodi se u saopštenju uprave. Za 8 mjeseci ove godine prikupljeno je ukupno 3 milijarde 809 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 7,2% više u odnosu na isti period prošle godine.
U termoelektrani Ugljevik počeo je remont postrojenja koji će biti završen krajem septembra. Vrijednost remonta procijenjena je na 2,5 miliona maraka, a bit će finansiran iz sopstvenih sredstava preduzeća. U termoelektrani Ugljevik, koja u sistemu elektroprivrede Republike Srpske proizvodi oko 1/3 električne energije, očekuju da će ove godine ostvariti rekordnu proizvodnju od 1770 gigavat časova, informiše Vesna Jevtić.
Oko 200 radnika bit će angažovano na remontu termoelektrane Ugljevik, koji bi trebalo da bude završen 28. septembra. Zahvaljujući prošlogodišnjem kapitalnom remontu, ove godine neće biti većih radova, ali će postrojenja biti pripremljena za predstojeću automatizaciju bloka, kaže Dragan Miljanović, rukovodilac održavanja termoelektrane.
Daleko je manja složenost radova u odnosu na prethodne godine, jer smo prošle godine odradili na veliki kapitalni remont i rekonstrukciju, pa tako da smo ove godine isplanirali nešto manje, ali ima i složenosti, pogotovo se vrši priprema za automatiku bloka, pa je u pitanju dosta složene procedure ugradnje te opreme u polju.
Prošlogodišnji kapitalni remont turbine i generatora, rekonstrukcija rashladnog tornja i kotla rezultirali su ove godine povećanjem proizvodnje za 11%. Ove godine očekuje se rekordna proizvodnja od 1770 gigavat časova električne energije, ističe Anto Gajić, generalni direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik.
Pošto je 88. godina bila do sad rekordna sa 1744 gigavat sata, znači ovo bi bila najveća proizvodnja od postojanja termoelektrane Ugljevik.
Uporedo sa povećanjem proizvodnje, u Ugljeviku pripremaju teren na kome je planirana gradnja treće faze termoelektrane snage 400 MW, o čemu je u julu potpisan ugovor sa preduzećem Komsar Energy. Do kraja ove godine očekuje se i raspisivanje tendera za projektovanje i izvođenje radova na postrojenju za odsumporavanje dimnih gasova, koje će biti finansirano iz kredita japanske vlade od 117 miliona evra, a početak realizacije ovog projekta planiran je za narednu godinu.
U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj sutra počinje nastava u novoj školskoj godini. U školske klupe sješće oko 150.000 učenika. U školu će krenuti i oko 10.500 prvačića, a u prve razrede srednjih škola upisano je 13.162 učenika. Opširnije Mirjana Srdić.
Školsko zvono oglasit će se u 187 centralnih osnovnih škola i 525 područnih odjeljenja u Srpskoj, a nastavu će pohađati 101.700 osnovaca. U 88 javnih i 4 privatne srednje škole krenuće 50.402 učenika, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović.
Svima svakako želim čestitati početak nove školske godine djeci, roditeljima, bakama, djedovima, zaposlenima u obrazovanju, jer mislim da kreće jedna nova generacija, malobrojnija od prethodnih, samim tim jednako draga, možda još dragocjenija nego neke ranije.
Besplatni udžbenici obezbjeđeni su za 21.200 učenika prvog i drugog razreda osnovnih škola, za što je Vlada Republike Srpske izdvojila 752.000 maraka, a znatan broj besplatnih udžbenika bit će obezbjeđen i u okviru akcije Pokloni knjigu, pomozi drugu, istakao je Kasipović.
Distribucija besplatnih udžbenika je u toku i bit će na vrijeme u svim školama u Republici Srpskoj.
Ove godine za prevoz učenika u Srpskoj biće izdvojeno 5 miliona maraka, a pravo na besplatan prevoz imaju svi učenici koji su udaljeni od škole više od 4 kilometra. Nastavnicima, učenicima i njihovim roditeljima početak nove školske godine čestitala je i ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac, poručivši da učenje o pravima djeteta u školi mora biti prisutno na svakom času, u svakoj učionici, školskom dvorištu i zbornici.
Na području opštine Trebinje još su aktivni požari u rejonu sela Žulja u Popovom polju i na Zupcima, gdje se povremeno aktivira vatra na lokalizovanim požarištima, izjavio je za Radio Republike Srpske šef Trebinjske vatrogasne jedinice Miodrag Batinić.
Što se tiče požara u Trebinju, danas je 17. 18. dan, imamo neprekidnu intervencije, ide žustra po terenu. Prije 4-5 dana, znači požar koji je nastao od udara groma iznad sela Dobroman i proširio se nekih 10 km i mi ga potiskujemo ubrda dalje od kuća i sad se nalazi trenutno na liniji između sela Žulja i sela Luk. Znači imamo tamo ekipe vatrogasaca i kažem potiskuju ga, a ostali požari stabilni s tim što je ovaj jedan nazovuć na gore. Posle 5 dana se aktivirao i moram opet da planiramo neke akcije.
Višednevni požari ovog ljeta na području Hercegovine prouzrokovali su nesagledivu štetu, posebno ekološku. Više u prilogu Nikoline Broćeta.
Požari na području Hercegovine, koji su posljednjih dana pod kontrolom, uzimaju svoj danak. Ako znamo kolika je vrijednost samo jednog stabla u proizvodnji kiseonika, onda možemo pretpostaviti kakve su posljedice nestanka zelenih površina na 6500 hektara. Vatra koja na ovim prostorima buktila duže od 2 sedmice i za sebe je ostavila samo golet, zbog čega u narednom periodu moguća erozija zemljišta, rekao je za naš radio direktor Centra za gazdovanje kršem u Trebinju Branko Tasovac.
Odmah možemo da kažemo da su, pogotovo sa ekološkog aspekta, štete ogromne. Koliki je značaj svakog toga stabla, svakog grma koji u Hercegovini stvarno predstavlja jedan biser. On je neophodan i potreban za neki bolji, zdraviji životni sistem. Taj proces gubitka zemljišta je praktično ono najgore. To je ono o čemu smo pričali kada od Hercegovine dobijate otprilike sliku koja izgleda kao površina mjeseca. Ono što praktično nama izgori u danu, nama trebaju decenije da obnovimo.
Tasovac je još jednom upozorio na opasnost upotrebe plamena u toku ljetnih mjeseci. On je dodao da je i ovaj put čovjek jedini krivac požara, namjerno ili iz nehata, a što je izazvalo katastrofalne posljedice.
Vjerujte da po našim procjenama sve u suštini zavisi od čovjeka. Znači čovjek je osnovni i jedini krivac za pojavu svih ovih požara. Znači mi moramo da radimo na edukaciji ljudi, a čini mi se da tu ne postižemo baš dobre rezultate. Znači morat ćemo da uradimo nešto da jednostavno ljudi shvate kolika je potreba jedne zdrave, dobre i ugodne sredine, a da mi ne radimo na tome da je uporno urušavamo i da je devastiramo. Mi koristimo uvijek priliku da apelujemo na građane, da jednostavno stanu, pogledaju malo sebe i svoje ponašanje promijene u smjeru tome da je potrebno da za buduće generacije sačuvamo što je moguće više, a naravno i za sebe.
U Trebinjskom centru za gazdovanje kršem obećavaju da neće odustati od zaštite životne sredine. Štetu koju su prouzrokovali požari nastojaće ublažiti novim pošumljavanjem ili ozelenjavanjem površina. Šume koje požar nije zahvatio dodatno će biti zaštićene od biljnih bolesti i drugih štetočina.
U nastavku emisije Regioni svijet.
Pripadnici američkog i marokanskog kontingenta KFOR-a dopremili su helikopterima bodljikavu žicu u selu Izvore i potpuno blokirali putni pravac koji povezuje sjever Kosova sa Novim Pazarom. Srbi i dalje blokiraju alternativni putni pravac Zvečan-Novi Pazar na magistralnom putu Kosovska Mitrovica-Raška kao odgovor na akciju KFOR-a koji su jučer blokirali taj putni pravac. Pripadnici KFOR-a ne propuštaju putnička vozila na ulazu u Banjsku, tako da građani ne mogu do svojih kuća. Trenutno je mirno, ali napeto. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković rekao je da su ljudi odlučni da istraju u zahtjevu da se ne dozvoli blokada od strane KFOR-a na administrativnim prelazima sa centralnom Srbijom.
Autobus koji je prevozio Srbe iz Kraljeva u Pećku Patrijaršiju kamenovan je u neposrednoj blizini ove srednjovjekovne svetinje.
Nije bilo povrijeđenih, a pričinjena je materijalna šteta. Incident je prijavljen policiji i otvorena je istraga. U Pećkoj Patrijaršiji danas je ustoličen protosinđel Jovan Ćulibrk za episkopa Lipljanskog. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je patrijarh srpski Irinej.
Grupa grčkih državljana blokirala je prelaz Evzon i Bogorodica na grčko-makedonskoj granici, saopšteno je i iz makedonskog MUP-a.
Prelaz je blokiralo oko 100 lica koji su doputovali autobusima. Razlozi blokade nisu poznati, ali se pretpostavlja da je uzrok jučerašnji poraz košarkaške reprezentacije Grčke od Makedonije na evropskom košarkaškom prvenstvu u Litvaniji. Grci nose transparente na kojima piše Makedonija je Grčka i pogrdne riječi.
Najmanje 17 osoba je poginulo, 43 se vode kao nestale, a pola miliona evakuisano u Japanu zbog nevremena koje je izazvao tajfun Talas, saopštile su japanske vlasti.
Meteorološka služba je navela da je ovo 12. tornado tajfunu u sezoni koji se polako kreće ka sjevernom dijelu Japanskog mora.
Libijski pobunjenici doveli su oko 2000 boraca na prilaze gradu Bani Validu u pokušaju da iznenade Gadafijeve snage, dok je na drugoj strani fronta više od 1000 Gadafijevih vojnika.
NATO priprema teren za akciju, a ustanici su stigli na 10 km od Bani Valida u kojem se krije nekoliko članova Gadafijeve porodice.
Još jedna vijest iz svijeta.
Venecuelanski predsjednik Hugo Chavez upozorio je da opozicija u zemlji pokušava da stvori povoljne uslove za stranu vojnu intervenciju, kao što se dogodilo u Libiji, koju su bombardovale strane sile pod izgovorom podrške pobunjenicima. On je dodao da su napadi desnice na oružane snage Venecuele dio kampanje u cilju stvaranja konfuzije u zemlji i izazivanja mržnje i terora među ljudima.
Kultura. Aleksa Šantić se ne vraća u Mostar. On je u Mostaru i nemoguće ga je zaobići. Uprkos degradiranju njegovog imena i djela i opstrukciji organizovanja Šantićevih večeri poezije od strane uprave grada Mostara, poruka je učesnika kulturne manifestacije koja se održava u Mostaru i Nevesinju od 2. do 5. septembra. Vesna Ruda.
Mi put svoj znamo, put bogočovjeka, pjevao je apostol srpskog pjesništva, zabranjivan 1914. i 1941. obješen i bačen u Neretvu 1992. lišen ulice, gimnazije i izbačen iz čitanki 1990. neke, prećutan i ignorisan 2000. i nekih, degradiran organizovanjem manifestacije nedostojne imena Aleksa Šantić. Njegov put bogočovjeka je golgotski put njegovih sunarodnika. U Mostaru ih je danas taman toliko da nikom ne smetaju, a predstavljaju dobrodošao dekor za priču o multietničnosti. Ono što međutim veoma smeta je vjekovno živo prisustvo Srba u duhu grada Mostara i njegovoj kulturi. Danilo Marić, književnik.
Ako postoji Šantić, postoji srpska kultura, postoji srpski duh, postojali su Srbi u Mostaru koji su grad Mostar učinili tako značajnim i poznatim na širim prostorima. Dakle, Šantić ne da se vraća u Mostaru, Šantić je u Mostaru, njega niko ne može zaobići, a ovi što to sada rade, što imaju vlast i što ne daju pare, novac, da se drže Šantićeve večeri poezije, to je posebna priča.
Tako u Šantićeve večeri poezije nadilaze sadržaj i značaj kulturne manifestacije. Veselin Gatalo, književnik i potpredsjednik Gradskog odbora Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta, koji je zajedno sa Srpskim pjevačkim društvom Gusle organizator ovogodišnjih Šantićevih večeri.
Mi obnavljamo Šantića zbog nas živih, jer od Šantića uzmemo ono što nam može poslužiti da bolje živimo, kvalitetnije živimo, da Mostar bolje shvati nas, mi da bolje shvatimo Mostar, da prihvatimo jedni druge.
Financijsku i drugu podršku održavanju manifestacije pružili su Savjet ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvo prosvjete i kulture Srbije i Republike Srpske, Ministarstvo kulture i sporta Federacije BH i opština Nevesinje. Ipak, izostanak podrške grada Mostara ima specifičnu težinu. Radivoje Krulj, paroh Mostarski.
Ono što nama jeste cilj jeste da imamo podršku gradske uprave i da osjetimo tu gradsku upravu kao svoju. To nam je mnogo važnije nego financije koje su apsolutno podmirene i koje ni za dogodine neće biti nikakav problem.
Večeras će u Narodnom pozorištu Mostaru biti održano poetsko veče i tematska izložba posvećeni Aleksi Šantiću uz učešće dobitnika Šantićeve nagrade Đorđa Sladoja, Stevana Tontića, Veselina Gatala te pjesnika Ljubivoja Ršumovića i Milice Jeftimijević. Šantićeve stihove govorit će glumac Nebojša Dugalić. Večeras će biti otvorena i izložba dokumentarne građe o Šantiću autora Šemsudina Zlatka Sardarevića, a u Nevesinju će biti odigrana predstava Volio sam je Minu, opasno po život. Manifestacija će se završiti sutra veče održavanjem večeri mladih pjesnika kod Starog mosta.
Košarkaši Srbije večeras će igrati protiv selekcije Njemačke na šampionatu Evrope u Litvani. Atletičari Jamajke u štafetnoj trci 4x100 metara postavili novi svjetski rekord posljednjeg dana takmičenja na svjetskom prvenstvu u Koreji. O košarkaškim aktualnostima sa svjetskog šampionata u atletici informiše Aleksandar Kolunija.
Košarkaška reprezentacija Srbije sastaće se večera sa selekcijom Njemačke u utakmici četvrtog kola grupe B na Evropskom šampionatu u Litvani. Susret će početi od 20 časova. U prva tri kola Srbija je ostvarila 3 pobjede dok je Njemačka poražena od Francuske. U ovoj grupi Izrael je danas savladao Letoniju rezultatom 91-88. Od 16 časova i 45 minuta sastaće se Francuska i Italija. Reprezentacija BiH od 20 časova igraće protiv selekcije Hrvatske u okviru grupe C. Samo pobjeda BiH košarkaša ostavlja ih u trci za plasman u drugi krug. U ovoj grupi Makedonija je prije 10 minuta zabilježila i 3. pobjedu, savladavši Finsku sa 72-70. Najinteresantniju utakmicu večeras će odigrati domaćin Litvanija i aktualni šampion Evrope selekcija Španije. U korejskom gradu Daegu danas je završeno svjetsko prvenstvo u atletici. Najviše uspjeha nakon 8 dana takmičenja imali su atletičari Sjedinjenih Američkih Država koji su osvojili 25 medalja od kojih je 12 zlatnih. Rusija je osvojila 19 medalja od kojih je 9 zlatnih. Posljednji takmičarski dan obilježila je muška štafeta Jamajke u trci na 4x100 metara postavivši novi svjetski rekord 37 sekundi 4 stotinke. Druga je bila štafeta Francuske. U trci maratona pobjedio je Kenijac Abel Kirui. Ruskinja Tatjana Lisenko osvojila je zlatnu medalju u disciplini bacanje kladiva. U skoku dalj za atletičare slavio je Amerikanac Christian Taylor, a u trci na 5000 metara triumfovao je Britanac Mo Farah. U trci na 800 metara za atletičarke pobjedila je Marija Savinova iz Rusije. Naredno svjetsko prvenstvo u atletici bit će održano 2013. godine u Moskvi.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas veoma toplo za ovo doba godine, a od utorka zahlađenje. Opširnije o vremenu dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Današnji dan je bio sunčan i vrlo, vrlo vruć. Vidit ćemo do kraja dana, ali izgleda da će ovo biti najtopliji septembarski dan od kako postoje merenje u našoj zemlji. U 14 časova najtoplije je bilo u Banja Luci i Doboju, izmjerom 35 stepeni, samo stepen niže, to je 34 je bilo u Višegradu, Derventi, Zvorniku, Bijeljenju, Trebinje, 33 stepena imalo Ribnik i Prijedor, 32 Bileća, Mrkonjić grad, 31 Novi grad, Rudo, Srbac, stepen niže, to je 30 Drijenić i Sokolac, Foča imala 29 stepeni, isto kao i Gacko i Nevesinje, 28 Rakovica, Srebrenica i Han Pjesak i 27 stepeni, to je najniža temperatura, bila na Čemernom. Tokom dana temperatura će porasti još jedno stepen 2, tako da će maksimalno dostići čak 37. Podoljak. Nešto prijatnije će biti samo na planinama gdje će biti oko 28 stepeni. U Banja Luci slično vreme, sunčano i vrlo vruće, maksimalna temperatura do 37 stepeni se očekuje. I sutra nas očekuje vrlo toplo vreme. Rano ujutru moguće je da bude kiša ponegde na severu. Tokom dana, znači toplo, ali promenljivo vreme, pa će biti malo sunca, malo oblaka, a povremeno će biti i kiša i pljuskova sa grmljivinom. Više padavina se očekuje u drugom delu dana, znači tokom popodneva i večeri. Na zapadu i severozapadu tokom dana će temperatura početi polako da opada, dok će na jugoistoku i istoku biti vrlo vruće. Što se tiče maksimalnih temperatura, sutra u rasponu 26 do 30 koliko će biti na istoku i jugoistoku, na planinama oko 25. U Banja Luci sutra također toplo vreme, rano ujutro moguće vrlo slaba kiša, onda tokom dana slijedi toplo i uglavnom sunčano vreme, a kasnije popodne i uveče novo na oblačenje koje donosi kišu i pljuskove sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 16, a maksimalna dnevna do 34. od utorka nam stiže jedno dugo očekivano osveženje. Znači, utorak će tokom prepodne biti oblačan sa slabom kišom, a tokom dana znači znatno svežije i prijatnije u odnosu na ove dane. Kako se oblačnost tokom dana premešta na jugoistok i istok, tako će na severu i zapadu doći do prestanka padavine razvedravanja, tako će tokom popodne već biti suvo, dok samo na istoku ostaje oblačno uz povremenu kišu i tokom dana. Što se tiče maksimalnih temperatura, znači znatno niže nego danas, od 20 do 26, na jugu ostaje nešto topli oko 30, na planinama samo 16 stepeni.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Novi šef delegacije Evropske unije u BiH Peter Sorensen danas dolazi u Sarajevo.
U Mostaru sutra sastanak političkih lidera u BiH.
Nova školska godina počinje sutra.
Pripadnici KFOR-a dopremili bodljikavu žicu u selo Izvore i potpuno blokirali put koji povezuje sjever Kosova sa Novim Pazarom.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.